Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968. Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння памочнік намесніка дзяржсакратара США ў справах Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркель, які знаходзіцца з рабочым візітам у Менску, сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Пасля гэтага ён накіраваўся ў цэнтр выбаркам і адміністрацыю прэзідэнта. Візіт стаў адказам на вызваленне палітвязняў ў Беларусі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У сустрэчы бралі ўдзел 11 прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі. Сярод іх тры сустаршыні палітрады аб'яднаных дэмсілаў, таксама палітыкі Віктар Карняенка, Андрэй Саннікаў, Мікола Статкевіч, Павел Севярынец, лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, былы палітвязень Александр Казулін, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна, праваабаронца Алесь Бяляцкі. Паводле Павла Севярынца, асноўнай тэмай размовы стала выбарчая кампанія ў Беларусі.
Основной темой были выборы, и основная размова будет вестися вокруг выборов. Не вокруг инвестиций, не вокруг санкций, а именно вокруг умовы проведения выборов. Это тест. Для початку размовы треба было выпустить политики неволенных. Размова началась, але предмет размовы зараз – это не знятие обмежевания, это проведение выборов. Вот это и есть головный тест.
Основную участку размовы, якая тягнулася амаль 2 гадзіны, заняли оценки ситуации в Украине, якія подали прадстаўнікі апазіцыі.
Это был грунтовный обмен думками. Американский бок мае патрэбу у моцных фактах для размовы з афіцыйным бокам. І увесь спектр вось гэтых фактаў у прадстаўнікоў апазіцыі ёсць. Факт, які ёсць пра тое, што выбары не свабодныя, несправедлівыя, што сутнасць рэжыму застаецца той жа самай. і потрібні великі намагання Лукашенка і його команди для того, щоб ці вибори були хоча б мінімально наближені до ніяких стандартів.
Підводячи виніки зустрічі з господаром Меркелем, перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка заявив.
Ми подобно розглядаємо цей приїзд. Самі американці розглядають цей приїзд як вельми хуткую реакцію на визволення трьох в'язнів з міжнародно признаного спису. І мета приїзду якраз прояснить можливості для наступних кроків з боку цінного Мінську. З того, що ми виклали достатково відовочно, на жаль, визволення трьох в'язнів трактується Мінськом як такий самодостатковий крок. І поки що офіційний Мінськ не має особливого наміру робити ніякі інші значні кроки. Ми вітаємо визволення політичних в'язнів, вельми високо оцінюємо роль менавіто Злучених Штатів, але разом з тим ми не лічимо можливим міняти ставлення до виборчої кампанії, як недемократичної. Ну і мені здається, що тут ми зрозуміння якраз отримали.
Старшиня об'єднаних громадянської партії Анатолій Лябецький міркує, що план дальнейших пропановок буде огучений білоруським боком у адміністрації президента.
Що дотичить інтерес США, то він був огучений Меркелем. Це виборча кампанія, яка йде у Білорусі. Після того, як ми огучили наші оцінки, він констатував, що вони цілком супадають з оцінками, які робить Вашингтон. Це для нас фактор позитивний. Тут так само немає ніякої сенсації, тому що і їх підходи, і наші все-таки ґрунтуються на принципах ОБСЄ. То виборча кампанія от є надзвичай важним. І коли тут білоруські влади підуть на зустріч, то такі ж адекватні крок можуть робити і міжнародна супольність, у приватності і США. От так само підходи наші супадають. Влади білоруські треба ставити перед вибором. Або там 12 умов європейської зв'язки, шведсько-польська ініціатива, або санкції. Вибор повинен бути. От про це ми говорили.
Сказав Анатолій Лябіцький. Сьогодні ж представник Держдепартаменту США Девід Меркель і часовий повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мур зустрілися з керівництвом Центру Баркаму. На зустрічі обмірковувалася підготовка до виборів. Гості задали шерех питанняў, яны тычыліся фармавання і дзейнасці участковых і акруговых выбаркамаў, а таксама парадку вылучэння і рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, асвятлення выбарчай кампаніі і доступу кандыдатаў у дэпутаты да медыяў. Асабліва гості акцэнтавалі ўвагу на магчымасці назіральніку адсочваць усе выбарчыя працэдуры. Бо што паведаміў пра сустрэчу сакратар ЦВК Мікалай Лазавік.
Предложений каких-то конкретных по изменению технологии подготовки и проведения выборов как таковых не было. Здесь были пожелания провести выборы открыто и демократично, и в этом наши взгляды абсолютно совпадают. Единственное замечание критическое, может быть, он сказал, что мы надеялись, что в составе избирательных комиссий будет больше представителей оппозиции. Но мы тоже надеялись, тут нечего скрывать.
Спадар Лазавік таксама адзначыў, што на сустрэчы закраналася пытанне акрэдытацыі амерыканскіх дыпламатаў для назірання за выбарамі. Сёння ж падчас сустрэчы з Дэвідам Меркелем Александр Казулін звярнуў увагу высокапастаўленага чыноўніка Дзярждэпартаменту США на тое, што ў беларускіх турмах шмат людзей пакараных за палітычныя погляды. Былыя палітвязні пачалі змаганне за лёсы гэтых людзей. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Былы кандидат на президента нагадал справу 14 осужденных за митинг предпринимальников. Покарание им, окромя Кима, дагэтуль дзейнічае, подкреслил былы политвязень. Так само политик скритиковал белорусское законодавство. По воле Александра Казулина, оно застается репрессивным относно политичных оппонентов улады и нема гарантии, что гэта знов не скрыстают.
Наша задача – решить проблему в целом, не как макировку, а с тем, чтобы, поставить точку на институте политзаключенных. И если в дальнейшем будут какие-то вопросы у американской и европейской стороны, сомнения, то чтобы суды проходили с участием международных экспертов, адвокатов.
Сергей Пасюкевич, который отбывал покарание у Шкловской, а потом у Менской колониях, так само кажа, что сутракал там людей, фактично осужденных с причины своих политичных поглядов.
Люди просто не были активны в наших структурах, поэтому о них никто не знает. Но свое собственное мнение где-то выразил и вперед отдыхает. Это очень даже часто случается. Однозначно есть те люди, о которых никто не знает. Видимо, кстати, поэтому и происходила вот такая поддержка политзаключенных на зонах.
Сьогодні Сергій Пасюкевич упершыню за паўгода наведаў рынак, на якім працаваў да арышту ў сакавіку, і сустрэўся з былымі калегамі-прадпрымальнікамі. Я спытаў Сергія Пасюкевіча, ці чувае ён увагу спецслужбаў да сваёй асобы. Адназначна ёсць праслухоўванне телефону, астатняга не заўважыў, але ў мяне няма сакрэтаў, адказаў былы палітвязень. Андрій Кім знову має мобільний телефон, і тому довідатися про його справи стало легчей. Андрій повідомив, що вже почав виконувати свій план – познайомитися особисто з усіма былими політв'язнями.
Я маю сподівати познайомитися з усіма былими політв'язнями. Вони мені писали листи, я їм в свій час писав листи. Ми знайомі такі папірописці, але я чекаю з ними зустрітися персонально. Тобто Сергієм Парсюкевичем, з Дмитром Дашкевичем, Фінкевичем, з Миколаєм Втуховичем, Юрієм Леоновим і з молодими активістами. Мені зараз цікаво, що відбувається в Україні. Яким зараз стане, хто що.
Нагадаю, вчора зранці Андрій Кім зустрівся з Олександром Казуліним і дав згоду на сумісну заяву об неприйнятті факту помилування з боку Олександра Лукашенки. Кім підтримує ідею змагатися за реабілітацію у повному об'ємі і домагатися відміни присуду усім 14 осудженим удільникам мітингу підприємників 10 студзеня.
Розказував Олег Груздюлович. Реакцію Захада на визволення білоруських політв'язнів будуть обмірковувати удільники «Праскага акценту».
Чому Олександр Лукашенко визволив політв'язнів? Яким може бути відказ Заходу на гэты крок? Яких змін у політиці опозиції вимагає гэтая нова ситуація? Над гэтымі питаннями у «Праскім акценті» розважаються. Намєстник старшині об'єднаної громадянської партії економіст Ярослав Романчук, політичний оглядальник нашого радіо Віталь Циганков і головний редактор газети «Білорусь сьогодні. Совєтська Білорусія» Павел Якубович.
Праскі акцент на наших хвалях у неділю. Ну а зараз наше питання. Ці полепшаться відносини з США після визволення політв'язнів? На гэтае питання відказують жыхары Гомеля.
Я думаю, нет. Это полушаг. Надо двигаться в сторону демократии.
Отношения, я думаю, что не улучшатся. Беларусь сейчас направила свой курс 100% в сторону Китая туда, а Америка им сейчас особо не будут стремиться с ней сблизиться.
Вообще над этим не задумывалась. Я человек очень далекий от политики.
Запад выставил нам претензии из 12 пунктов. Я не знаю, сколько выполнили. Вот если 11 выполнили, а 12 был Козулин, значит, будет хорошо. Если не выполнили, значит, все остается по-старому. Но, по идее, раз уже мы выполняем, отношения должны улучшиться, потому что американский заместитель госсекретаря приезжал где-то на днях, значит, идет какой-то диалог. Поняли, и тем, наверное, не выгодно, что всего осталось 3 американца в посольстве, и наших там 3. Ну, им-то, может, ничего, но нам же там не с кем разговаривать, плохо на Беларуси, мы же торговлей занимаемся.
А вы думаете, я знаю, кого выпустили? Я вообще не в курсе. Я дачный человек, я живу все время в лесу. И не знаю, кто кого скушал, кто кого собирается.
Не знаю, очень трудно сказать. Все это шатко. Политика сейчас сложная.
Не вижу связи.
Просто сомневаюсь. И что надо все по-другому.
Я не занимаюсь политикой, не слушаю, не смотрю, не интересуюсь. Я даже не знаю никаких новостей, слава богу, у меня все хорошо.
Первое условие выполнено. Ну, я не думаю, что это что-то глобально изменит в отношениях.
Нечего думать. Если США захочет приколупаться к чему-нибудь, ну, грубо говоря, так, то выпустят заключенных, не выпустят, все равно найдется причина.
Такие отказы мы почули у Гомеля. Журналісти, якія сочаць за хадой выбарчай прэзідэнцкай гонкі ў США, звярнулі ўвагу на выпадак, што адбыўся на сустрэчы з выбарцамі рэспубліканскага кандыдата Джона Маккейна. Адна жанчына паскардзілася палітыку, што санкцыі супраць рэжыму Аляксандра Лукашэнкі ударылі і па ёй. Мы адшукалі гэтую жанчыну, ёй аказалася прадпрымальніца, уласніца дзвюх фірмаў Мішэл Уілсон. Яе фірмы займаюцца імпартам вогнетрывалых тканінаў і даўно супрацоўнічаюць з полацкім аб'яднаннем «Шкловалакно». Вось як Мішэл Уілсон адказвае на пытанне, чаму яна так цэніць сваіх полацкіх партнэраў.
There are other suppliers of these type of products in the world.
На свете есть и іншыя пастаўшчыкі такого типу продуктов. Мы выбрали полоцкое шкловолокно, тому что яны пропоновали літаральна найлепший продукт и найлепшие цены. Наши отношения развиваются фантастично. Калі мы просим якасный продукт, мы атрымліваем якасный продукт. Калі мы патрабуем продукт, які мусіць быць спраектаваны інакш, іхнае тэхналагічнае аддзяленне перапраектоўвае продукт згодна з нашай спецыфікацыяй. Калі мы просім канкрэтныя аб'ёмы прадукцыі, яны выкарыстоўваюць літаральна усе сродкі, каб забяспечыць наш попыт. Яны далі нам магчымасць канкураваць з кітайскімі вытворцамі, што заўсёды было вельмі цяжка ў США. Так што кантакты ў нас выдатныя, і таму санкцыі казаліся для нас і нашых шматгадовых кантактаў такімі разбуральнымі. Цалкам інтерв'ю амерыканскай прадпрымальніцы Мішэл Уілсон, якая выказвае спадзяванне за адмену эканамічных санкцый супраць Беларусі, вы пачуеце ў нашай праграме пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Дэвід Меркел сёння сустрэўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Сярод іншага абмяркоўваліся умовы правядзення ў Беларусі парламенцкіх выбараў. Центр выбаркам зацвердзіў графік выступленняў у тэле- і радыёэфіры кандыдатаў у дэпутаты. Яны атрымаюць па 5 хвілінаў на тэлебачанні і столькі ж на радыё. Сябру партыі БНФ Александру Меху не ўдалося праз суд аднавіцца на працы ў Кобрынскім управленні Белтрансгазу. Інжынер быў звольнены сёлета ў чэрвені, калі прыняў рашэнне ўдзельнічаць у выбарах. Недавно вызваленыя з турмы Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергій Парсюкевіч заяўляюць, што ў зняволенні сустракалі шмат людзей, пакараных за свае погляды. Депутат Мастовскага райсавету Зміцер Кухлей узнімае пытанне, чаму ў горадзе шыльды з назвамі вуліц пішуцца толькі па-руску. Сёння на Алімпіядзе ў Пекіне беларусы заваявалі 2 залатых медалі. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму і на чарзе наш выбарчы дзённік. Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Здарэнне. Кобрынскі суд адмовіў Александру Меху ва ўсіх пунктах ягонага зыску. Факт. Міліцыя палюе на плякаты і налепкі з заклікам байкатаваць выбары. Уражанне. Чаму немалы Ваўкавыск стаўся безальтэрнатыўнай акругай?
Здарэнне.
Сёння суддзя Кобрынскага раёну Александр Бабаскін вынес рашэнне адмовіць сябру партыі БНФ Александру Меху ва ўсіх пунктах ягонага зыску. Нагадаем, заявнік патрабаваў аднавіць яго на працу ў Белтрансгазе, кампенсаваць матэрыяльныя і маральныя страты. Александр Мех.
Я не чакаў, зусім не чакаў такого выніка. Доказы, якія мы прапанавалі суду, гэта былі 100% доказы, што вся справа эта сфальшаваная. Яна скрывае гэты весь падман, цынізм, здраду вось гэтай улады, што сёння ёсць.
Суд у Кобрыні доўжыўся 3 дні. Прысутнічала практычна ўсё кіраўніцтва партыі БНФ, актывісты апазіцыі з Берасцейшчыны, журналісты. Юрыст прафсаюзу РЭП Уладзімір Малей.
Мы подадим кассационную скаргу. Политическая обстановка на Беларуси меняется. Выпущены все политические ахвяры. Так что думайте, не робите вы так само помылку, призывал. Але ж яны мой голос не почули.
Инженер Александр Мех был звольнен из Кобринского управления магистрального газопровода у червени этого года после отмовы сняться с выборов. На сегодня он претендент на депутатский мандат у Кобринской выборчей окрузе номер 12.
Личба.
5 хвілін на тэлевізіі і столькі ж на радыё атрымаюць зарэгістраваныя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Такое рашэнне прыняў сёння Цэнтр выбаркам Беларусі. Эксперт у галіне медыі Беларускай асацыяцыі журналістаў Алеся Антіпенка.
Гэта недастаткова, калі гаворка толькі ідзе пра самі выступы кандыдатаў, таму што найбольш цікавыя і найбольш, можа быць, запамінальныя для выбарцаў, гэта, канешне, дэбаты. І калі гэтых дэбатаў няма, то 5 хвілінаў на тэлебачанні, 5 хвілінаў на радыё, якія будуць, калі гэта будзе адбывацца так, як заўсёды было ў стандартным варыянце выступу кандыдата, гэта папросту будзе, ну, так гучаць як фон, то есть шмат з выбарцаў папросту не звернуць увагу на тое, што ёсць розныя кандыдаты з рознымі платформамі.
Факт.
У кватэры бацькоў актывіста, зарэгістраванага ў Чэхіі маладога фронту Вадзіма Бароўскага, быў праведзены ператрус. Міліцыянты знайшлі каля сотні налепак байкот 2008. За адсутнасцю Вадзіма для дачы тлумачэнняў быў затрыманы ягоны брат Сергей. Транспаранты, плякаты і налепкі з заклікам байкатаваць парламенцкія выбары з'яўляюцца ў Менску і іншых гарадах Беларусі. Іх знішчаюць супрацоўнікі міліцыі і дакамунальныя службы. Каментуе былы палітвязень Артур Фінкевіч.
Відавочна, што беларускі рэжым баіцца байкоту, бо было вельмі шмат момантаў, калі затрымлівалі менавіта з такой прадукцыі. Калі затрымліваюць з іншай, то это меншымі бедамі сканчваецца. Таму што, ну, той жа Павел Курінович, каторы выпадкова аказаўся на офісе маладого фронта, і мы са Змітром, калі адбывалі апошні арышт, я абсалютна перакананы, што гэта і, в прынцыпе, звязана з кампаніяй, каторую мы праводзім, кампанію байкота. Таму што менавіта вот зараз ужо мусіць быць вершальная такая стадыя, пачацца накіраваная на тое, каб людзі выйшлі 28-20.00 на плошчу.
Уражанне.
У дзвюх акругах Гарадзенчыны, Навагарадскай і Ваўкавыскай, выбары будуць безальтэрнатыўнымі. Калі ў Навагарадку міліцыянты перашкодзілі будучаму кандыдату здаць падпісныя лісты, то Ваўкавыскі кандыдат ад АДС сам адмовіўся ад удзелу яшчэ да збору подпісаў. Ён патлумачыў, што ўладкаваўся на працу і баіцца яе страціць. У мінулую кампанію Ваўкавыску балятаваўся былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч. Як ён ставіцца да безальтэрнатыўнай сітуацыі ў сваёй акрузе?
Сегодня те люди, которые когда-то мне помогали на выборах заниматься политикой, они сегодня просто боятся со мной разговаривать. своем примере поняли, что вот победить сегодня вот эту систему, которая создана властью, очень трудно. Сегодня много людей понимает, что не нужно ходить на эти выборы. Если это не понимают сегодня оппозиционеры, то простые люди уже это понимают.
Наступный выпуск «Выборчая дзённіка» прогучить у понеделок. З вами был Александр Байчун.
Вы на хвалях Радио Свободы. Супрацовники милиции тягом апошних дзён провели некалькі пиратрусов на кватерах активистов демократичного руху. Большасть пиратрусов припала на долю активистов Молодого фронту. Передає Любов Луньова.
Некольки активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» разом со своими батьками вымушены были отчинять дверы супрацовникам милиции для пиратрусу. Часом милициянты приходили только до батьков молодофронтовцев и загадывали пустить их у кватеру для пиратрусу. Подставы при этом назывались разные. Коли выбивали дверы у штаб-кватеры «Молодого фронта», казали, что мают звездки, небыто у покоя находится труп забитого человека. Самая распавсюдженная версия – это спасылка на соседей, якія нібыта потэлефанавалі і сказалі, што з кватэры ідзе вельмі моцны пах фарбы ці вельмі гучна ўключаны тэлевізар. Да бацькоў маладафронтаўца Вадзіма Бароўскага ў Дзятлаве міліцыянты прыйшлі, каб знайсці ўлёткі з заклікам байкатаваць выбары. Аргумент, што сам Вадзім жыве ў Лідзе, міліцыянты парыравалі тым, што ў горадзе з'явіліся ўлёткі, а маладафронтавец прыязджае да бацькоў на выходныя. Маці кіраўніка Магілёўскага абласнога аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Александра Ірха некалькі гадзінаў тлумачыла міліцыянтам, што яе сына не няма дома, і яны не маюць права ламаць дзверы і праводзіць пиратрус без яго. Александр вылучаўся на кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Александр не зарэгістраваўся, але пра гэта стала вядома толькі праз некалькі гадзін пасля таго, як да яго прыходзілі міліцыянты рабіць пиратрус. Мікола Статкевіч лічыць, што мэта пиратрусу ёсць псіхалагічны ціск на апазіцыянераў.
Маці Александра, якая мне расказвала пра гэта, яе больш за ўсё узрушыла тое, што от зараз тут усе суседзі будуць думаць нешта, што мы там некія там злачынцы. Людзі ў невялікіх гарадах вельмі хваравіта да гэта ставяць.
Пасля таго, як у штаб-кватэру маладафронтаўцаў уварваліся супрацоўнікі міліцыі КДБ, яны забралі сабой каля 20 пакункаў літаратуры на лепшу эпак агітацыйных улётак, носьбіты інфармацыі і кампутары. З Дмітра Дашкевіча, Артура Фінкевіча і Паўла Кур'яновіча пасадзілі адбываць арышт. Маёмасць маладафронтаўцам дагэтуль не вярнулі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. І сёння гостем начнога ефіру будзе грамадскі рэдактар гэтага тыдня, кандыдат у дэпутаты Яраслаў Берніковіч. А ў нашым апытанні жыхары Магілёва скажуць, якія, на іх думку, шанцы дэмакратычных кандыдатаў на выбарах. Начная свабода ў ефіры ад 22 гадзіны. Депутат Мастовского районного совета Змитер Кухлей звернулся у мясцовое предприемство жилево-коммунальной господарки с запытом, чему новые шильды с названиями улиц, зробленные только по-русски. Отказу он не отримал, поведомляет Сергей Стравцов.
Змитер Кухлей размовляет по-белоруску. И он прочитал в районной газете поведомление об том, что закуплены новые уличные шильды.
Однако все шильды были на российском море, да и улица у нас позначена, так сама, как пришлось, я заложил только на российском море. Но одразу я подрихтовал зворот у жилово-коммунального господарку с просьбой потлумачить ситуацию, чему только на российском, посылающийся на законном мовах, ну, в огуле на ситуацию, то, что находимся, живем в Беларуси, где национальной мовой является белорусская, и запотребовал, как пусть выправили ситуацию, как заместили так само шильды на белорусской море. Параллели отказывалось не было, я послал зворот у прокуратуру, как пусть проверили жилово-коммунальную господарку на конкурс порушения закона в статусе депутата, потому что мне не отказали у потребный термин.
Отказать повинны были тягом 10 дён, потлумачил Змитер Кухлей. Я звернулся в Мостовское районное предприемство жилево-коммунальной господарки. Слухавку подняв его директор Сергей Фролов и отказал так.
А что я могу сказать? Ну, государственная жизнь, какая разница на каком? В чем проблема? Я как-то не вижу, что ответить вам надо.
Вы не отказали депутату районного совета на запад, удокладнил я. Спадар Фролоу тады паабяцаў высветліць, чаму не разабраліся, бо ліст ад кухлея ён памятае, накіраваў яго сваім супрацоўнікам. Кіраўнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі таксама патлумачыў, што новыя вулічныя шыльды закупілі да перапісу насельніцтва, каб павесіць толькі на тых дамах, дзе іх не хапала, каб у будучыні перапісчыкам палегчыць працу. Маўляў, ранейшыя шыльды, якія вісяць даўно на расійскай мове, новыя зрабілі гэтак жа.
А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабодай.
Вёска Сурынты згубілася сярод лясоў Маладзечанскага раёна, дзесьці пасярэдзіне паміж Маладэчным і мястэчкам Краснае. Сёння тут жывуць два пакаленні беларусаў, тыя, каму за 60 і тыя, каму далёка за 60. Пра тое, як і чым жывуць жыхары Сурынтаў, слухайце ў чарговай перадачы «Падарожжа свабоды».
Гэтая перадача «Хвіліна праз 20». 10 тысяч подпісаў сабралі прадпрымальнікі супраць закрыцця Магілёўскага цэнтру бытавога абслугоўвання. Гарвыканкам пастанавіў прадаць за аўкцыёну будынак цэнтру. Плануецца, што пасля рамонту гэты дом павінен стаць часткай гандлёва-забаўляльнага цэнтра. Сабраныя подпісы прадпрымальнікі збіраюцца паслаць прэзідэнту і ва ўрад.
Будынак дома быту знаходзіцца ў цэнтры Магілёва, акуратна супраць гарвыканкаму. Яго ўзвялі ў 1973 годзе, дагэтуль ні разу не рамантавалі. Ва ўправе маёмасці кажуць, што рамантаваць будынак збіраюцца 2 гады. Што ўзамен прапануюць прадпрымальнікам, гаворыць супрацоўніца ўправы.
Каждый на это время хочет иметь в центре. Это же идеальный вариант. Мы эти виды услуг все сохраняем. И те площади, которые они сейчас занимают, они будут иметь право участвовать в реконструкции и получить это в собственность. Либо по окончании реконструкции в течение 3 лет арендовать по государственным ставкам.
Прадпрымальнікам гарвыканкам паведамі, што пастанова пра продаж дома быту за аукцыёну дзеля яго рэканструкцыі прынятая сёлета 22 ліпеня. З матэрыялу мясцовай прэсы вядома, аднак, што яшчэ на пачатку гэтага году гаспадаром зямельнай дзялянкі памерам у 1,5 гектары, на якой месціцца дом быту, стала зарэгістраванае ў Менску замежнае прадпрыемства Ларсанда. Яно атрымала права 50-гадовы арэнды на гэтую дзялянку. Запэўніваннем чыноўнікаў прадпрымальнікі не вераць. За няпоўныя 3 месяцы яны сабралі 10 тысяч подпісаў сваіх кліентаў супраць закрыцця дома быту.
Куда денемся мы на перыяд, пока это будет реконструкция, это вопрос. Остается безработных очень много. Те помещения, которые нам предлагают, они явно не предназначены для того, чтобы обслуживать население.
Зазначаю ладальніка будковай майстэрні. У доме быту арандуюць памяшканні каля 40 прадпрымальнікаў. Арандатары сумняюцца і ў тым, што пасля рэканструкцыі дом быту захавае свой цяперашні статус.
Это здание полностью займет совсем другой бизнес.
Ситуация с домом быту предпринимальников не задовольняя, а что лечат их клиенты.
Время потребен. Сам пришел постриться, сделать ювелирную цепочку, у меня провал, все.
Если на реконструкции, то можно. А я слышал, его хотят выкупить. Сделать какой-нибудь игровой центр. Вот это мне не нравится.
Былый наемный работник майстерни по ремонте обутку в доме быту Володар Цурпанов лечит, что 10 тысяч подписов не будут важким доводом у обороне права у предпринимальников.
Люди, которые подписали, все повинны собраться здесь и засвечить твердость на меру, отстоять свое право. Человек куда-то приходит и становится под окна начальства с семьей, с соседями.
Прадпрымальнікі дома быту прызнаюць, што не здольныя самі арганізавацца і арганізаваць сваіх кліентаў на больш радыкальныя дзеянні.
Репортаж з Магілёву.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Лукашенко нашел мужество и отпустил политзаключенных. А теперь нехай найдя мужество и скажет, где находятся или похоронены Захаренко, Гончар, Красовский, Завадский. И только с ним тогда можно вести какой-нибудь разговор. А так он всех пересажает белорусов в тюрьму и станет вельми добрым перед Заходом. Михась из вёски Карпиловка.
Россия и политика, как цар на два боки. Как признать Косово незалежным, то кричит, не, нельзя. Не треба порушать цели с основной краины. А как признать незалежным Абхазию, да и Паудневую Осетию, то кричит, сгодно. И держал гору аж две руки. Не держал, а некий хамелеон.
Это были некоторые звонки апошних суток. Телефон для сувязи у Менску працуе и у гэтый час. Ну а больш падрабязны агляд звонков вы пачуеце у нашай праграме праз гадзіну. Адразу пасля навінаў інтэрв'ю амерыканскай прадпрымальніцы Мішэль Уілсон, якая пацярпіла ад увядзення санкцыяў супраць беларускіх фірмаў. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу в будние дни от 7 до 8 почните день со свободы.
Радио «Свобода» дає слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии «Радио «Свобода», «Бокс 3», «Виноградска 1», «Прага 1».
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Вольга Караткевич. Филинов праз 8 форум Свободы. Это ваши водгуки и комментарии на сайте свобода.орг. После подорожжа з Дмитрападубнага у вёску Сурынты в Маладзечанскім районе. Ну а зараз интервью на тему экономичных дачынений у Беларуси с заходними краинами, у приватности США. Мы рассказывали про то, что в часе выборчей сустречи республиканского кандидата на президента США Джона Маккейна у городе Спаркс у Неваде одна жанчына поскардилася на американские экономичные санкции супраць Белнафтахіму. Поводле гэтай жанчыны санкции поставили яе прадпрымальніцкую дзейнасць под пагрозу банкротства. Жанчына запыталася у Маккейна, як ён думае весці замежную палітыку краіны, каб не шкодзіць інтарэсам звычайных амерыканцаў. Маккейн меўся адказаць, цытую: «Вельмі шкадую, што сталася з вамі ў выніку нашых захадаў. Усё, што я ведаю пра Беларусь, гэта тое, што Лукашэнка брутальны дыктатар. Я перакананы, што Амерыцы трэба супрацьстаяць дыктатарам». Згаданую жанчына шукала вашынгтонскі корэспандэнт корреспондент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Гетер Мейер. Ее оказалась Мишель Уилсон, власница двух фирм Fire Blankets и Thermal Material Systems. Основой бизнесу Мишель Уилсон является импорт вогнетривалых тканин с полоцкого шкловолокна, которые она потом перепродает державным и приватным институциям да фирмам, где людям доводится працевать при высоких температурах або непосредственно каля огню. Покольки шкловолокно выходит у Белнафтахим, оно подпало под американские санкции. Мой коллега Ян Максимюк записал интервью с Мишель Уилсон.
Подарение Уилсон, насколько нам ведомо, вы первая особа с американским гражданством, якая публично поскардилась, что потерпела от американских санкций супроть белорусского ураду. Чи могли бы рассказать нашим слухачам про свои бизнесовые контакты с Белоруссией?
Безумовно, все началось в 1992 году. Мой батька Гэри Тых был одним из первых американских бизнесменов, которые наведали былый Советский Союз у пошуках вогнетривалых тканин. Тогда он навязал сталые контакты с белорусской фирмой «Шкловолокно» у Полоцку. Мы продаем их продукты, шукаем новых рынков сбыту для их, створили им сетку продавцов как у свете, так и на нашем внутреннем американском рынке. За 16 годов такого посередництва мы развили довольно близкие отношения с этой фирмой. Яны з'являються нашим адзіным пастаўшчыком гэтых вогнетрывалых тканінаў. Калі шчыра, дык яны сталі не толькі нашымі бізнесовымі партнерамі, але і асабістымі сябрамі. Мы наведваліся ў Полацк шмат разоў. Яны шмат разоў прыязджалі ў Злучаныя Штаты. Насамрэч, спыняліся ў нашым доме. Мы таксама разам удзельнічалі ў гандлёвых выставах. Беручу под увагу гэтые адносіны, можете сабе уявіць, чаму мы палічылі патрэбным паставіць некаторыя пытанні нашым палітычным лідарам тут у ЗША.
Мяркуючы з таго, што я прачытаў у прэсе пра вашага бацьку і пра тое, як ён будаваў свой бізнес, вы мільянеры. Мне цікава было б дазнацца, колькі людзей у вас працуе.
На самой справе мы вельми малая фирма. Мы завсюду были вельми малой фирмой. Я б назвала нас экспертами, якія пристосовываются до зменливых магчимостей в рынку. На жаль, мы не миллионеры, хоть я и хотела б, каб мы такими были. Але лик людей, что працуют у нас, не столько важны, кольки лик людей, что працуют у фирмах, якія мы представляем. Мы представляем от 30 до 50 великих фирмов у США, у яких працуют сотни людей. Але наша фирма малая. Гэта дае нам магчымасць хутка рэагаваць, калі мы бачым новы сегмент рынку. Карацей, у нас не шмат працаўнікоў, калі глядзець агульна. Але адзін працаўнік ці 10 гэта ўсё ж працаўнікі.
Як вы ацэньваеце супрацоўніцтва з вашым беларускім партнэрам? Яно заўсёды было надзейнае на працягу ўсіх тых гадоў? Ці былі нейкія праблемы?
На свете есть и іншыя пастаўшчыкі такого типа продуктов. Мы выбрали полоцкое шкловолокно, тому что яны пропоновали литерально найлепший продукт и найлепшие цены. Наши отношения развиваются фантастично. Коли мы просим якостный продукт, мы отрымливаем якостный продукт. Коли мы потребуем продукт, який мусит быть спроектованы інакш, ихное технологичное отделение перепроектовывая продукт згодно с нашей спецификацией. Коли мы просим конкретные объемы продукции, яны выкористовывают литерально усе сродки, каб забеспечить наш попыт. Яны дали нам магчимость конкуровать с китайскими вытворцами, что заўсёды было вельми тяжко у США. Так что контакты у нас выдатные, и тому санкции оказались для нас и наших шматгадовых контактов такими разбуральными.
Калі гэта не гандлёвая тайна, дык скажыце, наколькі адчувальна амерыканскія эканамічныя санкцыі супроць Белнафтахіму закранулі вашу фірму? Як вялікія вашы страты?
100%. У основном мы спробуем знайсці іншага пастаўшчыка. Для нас гэта цалкам разбуральна. Для наших клиентов гэта таксама цалкам разбуральна. Калі я не змагу знайсці іншага пастаўшчыка, які задаволіў бы маіх клиентов, могуць здарыцца дзве рэчы. Усе гэтыя гандлёвыя праграмы памруць, або моя фірма збанкрутуе. Некаторыя з маіх клиентов, правдападобна, змогуць знайсці іншыя крыніцы паставак. Але для мяне, на жаль, беручы пад увагу цану і розныя іншыя рэчы, можа не знайсціся іншага выйсця.
I don't have any other option.
А як ви оцінюєте страти білоруської фірми, з якою ви співпрацюєте?
Тут ситуація неоднозначна. Об'єм продажу білоруської фірми на американському ринку малий, можна сказати, незначний. Вони продають на інших сусвітніх ринках. США не з'являється їхнім найбільшим клієнтом. Але для нас, які купляють їхні продукти у США, санкції повністю розбуральні.
It's 100% devastating.
А що ви наогул думаєте про американські економічні санкції супроти білоруських державних фірм? Чи вірите, що економічні санкції в принципі можуть бути скеровані супроти уряду, не закранаючи звичайних людей?
На жаль, подається, що це немагчимо. Вони будуть закранати до певної ступені звичайних людей, як у Білорусі, так і у Злучених Штатах. Але, правду кажучи, я не політик, і я не ведаю всіх причин, які сподорожнічали у введенню цих санкцій. Одна річ, на яку я сподіваюся, це те, що санкції потривають тільки короткий час, і що Білорусь і США зможуть дійти до порозуміння дипломатичним шляхом, каб відмінити ці санкції.
Коли не економічні санкції, дик що? Яким чином Злучені Штати повинні поступати з білоруським президентом Олександром Лукашенком, якого держсекретар США Кандаліза Райс назвала опошнім диктатором у Європі?
Ще раз повторюся, я не політик. Я тільки малая предпримальниця, яка хоче продавати нові продукти. Я не ведаю усіх мотивів, якими керується політичне оточення білоруського президента, ні усіх мотивів, які послужили для введення санкцій. Як я вже казала, єдина річ, на яку я сподіваюся, це нейкое дипломатичне вирішення. Коли президент Лукашенко випустить некоторих політичних в'язнів або проведе більш прозристі вибори, а Злучені Штати признають це достатковим, тоді, можливо, можуть наладитися ліпші відносини. Але я не політик. Я тільки можу поставити нашим політикам у США питання про санкції. Я відчуваю, що, як американка, я маю на це право. Коли такі речі здараються, і вони непосередньо дотичать моєї фірми, я можу пойти і запитатися про причини цих санкцій. Хоч я, зрозуміло, не ведаю всіх причин, я хочу, каб люди ведали, що коли уводяться санкції супроти нейкої країни, і коли ці санкції непосередньо ударають по американських фірмах, коли вони наносять велику шкоду нашим фірмам, це вельми непомисно. Але ми маємо надію, що санкції ніяким чином допоможуть знайти таку платформу, на якій обидва боки зможуть знову досягнути порозуміння.
Інтерв'ю з Мішел Уилсон, американською уладальницею фірм, яке співпрацює з Білоруссю, записав Ян Максимюк. Ну а зараз передача «Форум свободи». Гэта ваші відгуки на публікації на сайті «Свобода.орг». Сьогодні огляд підрихтував Сергій Обламійко.
Учора тягом 2 годин каля кінотеатру «Радзіма» у Полоцку проходила акція супраць будаўніцтва ў найстарэйшым беларускім горадзе помніку ў гонар расійскіх жаўнераў 1812 году. Паводле арганізатара, маладафронтаўца Алеся Круткіна, пікет ладзілі каля 15 чалавек, сябро Маладога фронту і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Пікетоўцы трымалі плякаты: «Полацак – калыска Беларусі, а не імперскі расійскі горад. Трэба ставіць помнікі не вайне, а загінулым. Старажытнаму Полацку – гістарычныя назвы вуліц. І імперскаму расійскаму помніку – не». Наведнік нашага сайту пад імем Дрыгавіч напісаў з гэтай нагоды:
«Малайцы! Калыску беларуска-літвінскай культуры і беларускасці сапраўды трэба бараніць усімі магчымымі і немагчымымі высілкамі. Малады фронт так трымаць».
Юрый з Глыбокага падтрымаў Дрыгавіча:
«Ачысцім Полацак ад расейскай брыдоты разам. Не помнікам Леніну ды і іншым пачварам камуністычнага ладу. Трымайцеся, хлапцы, разам мы пераможам».
Аднак не ўсе чытачы салідарныя з полацкімі пікетоўцамі. Чалавек, які на нашым сайце падпісваецца крыптанімам БР, напісаў, звяртаючыся да арганізатара пікету Алеся Круткіна:
«Дарэмна вы гэта, гаспадар Круткін, ушчалі. Ой, дарэмна. Рыхтуйцеся да з'яўлення вялікіх гематомаў на твары».
Але чытач Зміцер адказаў БРу, абыграўшы ў адказе яго крыптанім:
«Бр і дота, гэта не твайго розуму справа, што робяць беларусы».
Темою дня учора на «Свободе» была змена ситуації у Білорусі. Білорусь виконала одну з умов Еврозв'язу із США – визволила усіх політв'язнів. У Мінськ прибув помічник держсекретаря США Дейвід Меркель. Росія настоює на підтримці її діяння у Абхазії та Повній Осетії. Сярод 12 патрабаванняў еўразвязу былі наступныя: паважаць права народу Беларусі свабодна выбіраць сваіх лідараў, права на свабоду сходаў, мітынгаў і інфармацыі, а таксама права свабодна аб'ядноўвацца ў прафсаюзы. З нагоды нашай публікацыі чытач Лявон напісаў:
«Сёння роўна 2 гады ад публікацыі тых умоваў і прапановаў. Адзін пункт з 12 выкананы. Павіншуем сябе».
Яго падтрымаў Міхал Лысевіч.
«Тое, што на Беларусі было немажліва яшчэ год таму, сёння здзяйсняецца. Тое, аб чым не казалі год таму, сёння агучана. Яшчэ 5 год таму пытанне незалежнасці для народа Беларусі было ў падвешаным стане. Сёння можна казаць аб станоўчым стаўленні да гэтага боскага дару для кожнага народа. Сёння мы кажам пра тое, што Лукашэнка выканаў адну з парад ЗША і Еўразвязу, а менавіта вызваліў сваіх палітычных апанентаў. Яшчэ зусім нядаўна ён і казаць пра гэтыя патрабаванні не жадаў. Шлях да дэмакратыі на Беларусі доўгі. У нас не будзе рэвалюцыі, мажліва толькі эвалюцыя. І яна ідзе марудна, няпэўна, але ж ідзе».
Але гэтаму чытачу запярэчыў Севярын Глеб.
«Земляку Міхалу Лісевічу, вы сапраўды думаеце, што для Лукашэнкі незалежнасць Беларусі нешта значыць? А ўсе перакананы, што для яго ўсё на свеце, рэжым яго асабістай улады, і калі Крэмль дасць яму нейкія гарантыі самаўладдзя, як Шаймію ці Кадыравым, то здасць ён Беларусь як разменную манетку».
А чытач Сяржук згадзіўся з Севярынам Глебам.
«Так, здасць хутенька».
Форум «Свабоды» падрыхтаваў Сергей Абламейка. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг. Со «Свабодай» можна звязацца праз тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Ён уключаны ў Менску круглыя суткі. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Ну а зараз мы нагадаем галоўныя падзеі дня.
Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Дэвід Меркел сёння сустрэўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Сярод іншага абмяркоўваліся ўмовы правядзення ў Беларусі парламенцкіх выбараў. Цэнтр выбаркам зацвердзіў графік выступленняў у тэле- і радыёэфіры кандыдатаў у дэпутаты. Яны атрымаюць па 5 хвілінаў на тэлебачанні і столькі ж на радыё. Сябру партыі БНФ Александру Меху не ўдалося праз суд аднавіцца на працы ў Кобрынскім управленні Белтрансгазу. Інжынер быў звольнены сёлета ў чэрвені, калі прыняў рашэнне ўдзельнічаць у выбарах. Недаўна вызваленыя з турмы Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч заяўляюць, што ў зняволенні сустракалі шмат людзей, пакараных за свае погляды. Депутат Мастовскага райсавету Зміцер Кухлей узнімае пытанне, чаму ў горадзе шыльды з назвамі вуліц пішуцца толькі па-руску. Сёння на Алімпіядзе ў Пекіне беларусы заваявалі 2 залатых медалі.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце «Свабода.орг».
У суботняй перадачы «Дом літаратара» сярод іншага гутарка з Уладзімірам Арловым, якому 25 жніўня споўніцца 55 гадоў. Рэцэнзія Міхася Тычыны на кнігу «Я хацеў вам сказаць». Гэта зборнік вершаў заўчасна памерлых паэтаў. Гутарка Міхася Скоблы з паэтам Рыгорам Барадуліным, а таксама новыя вершы Рыгора Барадуліна. Ну а зараз падарожжа свабоды. Сёння Зміцер Паддубны раскажа пра сваю вандроўку ў вёску Сурынты, што ў Маладзежанскім раёне.
Вёска Сурынты згубілася сярод лясоў Маладзечанскага раёна, дзесьці пасярэдзіне паміж Маладзечным і мястэчкам Краснае. Раней тут было 54 хаты і звыш 100 насельнікаў. Зараз вечарамі святло ў вокнах запальваецца толькі ў 13 з іх, і жыве тут каля 20 чалавек. 2 пакаленні беларусаў. Тыя, каму за 60, і тыя, каму далёка за 60. Галіна Арол мае крыху больш за 60. Нарадзілася ў суседняй Відзеўшчыне, значна большай за гэтую лясную вёсачку. Але, кажа, пакахала, і хоць маці была супраць, выйшла замуж і пайшла жыць да мужа.
Было весела тады ў наша время. Цяпер ж няма маладзёжы вообще тут у вёсцы. А мы там, як былі тады, дык было маладзёжы очень много ў вёсцы. Ходили по танцам, я же говорю, кругом ходили, и дома справлялись всякие танцы. Молодежь приходила с других весок. Было много молодежи было тогда, в то время. И по улице ходили, спевали, по вёсце собиралась молодёжь у кучу все.
Особливо любили девчаты ворожить на судженого. Правда, смеется жанчына, пришёл у вынику да е зусім не той, кого ворожба прадказывала.
Ворожили всё время молодёжь, помню. Собираемся в одну хату, там придумываем всякие эти ворожки. Собирались и ворожили. На богатую кучу ворожили.
Ну, лёсом... Того, лёс вам того привёл, кого наворожили?
Ничего не наворожила я. Не помню ничего, чтоб я мне приворожил ещё ён.
Але нягледзячы на тую весялосць, большасць моладзі імкнулася, калі не з'ехаць у горад, то хаця б знайсці там працу. Асабліва дзяўчаты.
Што замуж? Радзіўся ў мяне вот Юра, сын першы, тады я ўжо пашла на работу ў Мінск. На работу ездзі.
Это ж аж отсюлины у Минск ездили?
Да, вот отсюль ездила, что в Минск.
Кожный
ну,
день?
Ну, нет, что праз день. У магазине там уборщица устроилась, вот тогда я там работала.
Так а чего у Минск? Тут работы не было?
Ну, колхоз не хотелось, а просто вести молодых. Ну, все не у Минск поехали от нас на работу, там все видевские девчонки. Хлопцы большую часть робили в колхозе. Вот они на тракторах робили, вот и мой брат, и все там такие были наши. Они робили у вёсцы, в колхозе робили. А девчата неяк большую часть мало было у вёсцы, неяк большую часть утекали у Минск на работу. Ну, хотелось, а тут у колхозе мало платили, а хотелось аж неяк рубель девчатам прибраться, аж треба было. Все, а в колхозе что-то платили, ничего почти что. Вот поэтому утекали уже в город большую часть. Так. И тоже девчата ездили так каждый день. Вот. Каждый день ездили домой, приезжали тогда вечером, а утром опять тяжко было тоже. То грошы больше.
Вынікам гэтых паездак у няблізкі свет на працу стала пенсія ў 2400 тысяч рублёў, на якія, кажа, калі б не свая гаспадарка, пражыць было б вельмі цяжка.
Я получаю 240 тысяч, ну што тут? Ну каб не мужык, так тоже ерунда. Ну, ён ужо больше, ён в колхозе рабіў на тракторе, да, на этим, так ён больше получает. Вот і за счёт яго мы так вот і выживаем. И он более амене, ну а так, что уж одна, конечно. Одна его так на 200 этих тысяч, так тяжко, конечно, проживать.
Политикой у сурынтах не цікавятся, а яна, отповедно, ими. А может, просто одно выникая с другого, бо за 15 годов, по словам жанчыны, да их ни разу не проезжал никто с кандидатов у депутаты, нават мясцовых советов, не агитовал голосовать. Тому, кто представляет их интересы во владе, вяскоўцы не ведают и ни разу по допомогу до их не звертались. Галина Орол кажа, что калі б была магчимость вернуться по часе назад, яна б шмат чаго в своем житті поменяла. Может, да прыкладу, засталася жыць у сталіцы. Але нягледзячы на гэта, на лёс не наракае.
Ну, сказаць, што не блага, кажацца, мы жывём цяпер. Ну, ну як тут сказаць, што ўжо блага? Ну, грошы ж нейкія троха получаем. Купляць ёсць тут дзе. Ну, што тут ўжо за блага? Мне, ну, кажацца, нармальна. Ну, канешна, трошка грошы малавата, ну. Во-первых, і вапшы цэны гэта. Каб ты цэны ішчэ не раслі вот так, вот заодно, так яно б, можа, і нічого. Вот цены надто растут. Так уже эти цены. Не успеть нам этой пенсии добавить, как уже цены вырастают.
Бабуля Софья належит до другого поколения жыхароў вёскі Сурынты. Ёй 93 гады. Народилась так само тут неподалек, у вёсцы Дубравы. 4 гады перед войной 1939 года жила у брата, офицера войска польского у Варшаве. Про то, як жилося людям под Польшей, отказывая дипломатично.
Мне было брать... При Польше был военным. Вот я вам скажу. Вот. Но дитя я была, была у брата, муж его до 4. Вот. А это еще до, еще до войны, понимаете, вот. Ну, так, ну, так мне бы нелегко было, детка, вот. Ну, вот. Как, может, кому тяжко было, кто их так видит, детки.
У цикле передач «Подорожье свободы» сегодня Знітер подобно рассказывая про свою поездку у вёску Сурынты, что у Маладзечанском районе.
На початку нямецкай акупацыі Польшчы брат, ратуючы жонку і сястру ад абстрэлаў Варшавы, вывез іх у Сырынты. Тут яны і сустрэлі вызваленчую чырвоную армію. Праўда, кажа, іх новая ўлада не чапала. Зато яна ўсё жыццё запомніла, як змагары за светлую будучыню чысцілі ракаў ад антыпралетарскага элементу.
І ў нас у лякаве былі яўрэі, понимаеце, ці не? Вот, ну, дык гадзе? А чуль гэтыя самыя савецкія ўжо за граніцы? Как напали на этих евреев, они очень богатые магазины имели, эти евреи, понимаете? Так они говорят, во, а они говорят, Америка где была, во, когда Америка, когда граница у нас была. Вот они ответили, понимаете, что не вот, вот они. Так грабили этих жидов, не дай бог, вот. Ну, я не касаюсь, что с Америкой, где и повтекали, понимаете? Постуляли свои магазины, детки все постуляли. Ну, или что, время такое было, война, ничего не скажешь.
А праз два гады чарговая вайна. У лясную вёску часта сталі наведвацца партызаны. Праўда, расказваць, што такога тварылі савецкія партызаны ў маленькай беларускай вёсачцы, бабуля Соф'я да гэтага часу не хоча. Альбо па сённяшні дзень баіцца.
Партызаны прыходзілі на вёску?
Ой, прыходзілі, не гаварыць. Прыходзілі, дзе такія глупасці выстраівалі, што, не дай Бог.
І што выстраівалі?
Не, нельзя, можна расказаць, знаете, что, ну, на что зарабить было? Чтобы биться ими. Не до хера ли биться ими?
До девок цеплялись.
А? До... До девок мы чепухаем. Им как где что, где как кто-то богатый, как где какие рубели, как где что, понимаете, что? Вот что хотелось им. Ну, все, все, у детки все было. Ну, на что зарабить? Война была, на что зарабить? Вот. А потом дали, ну, что потом жизнь дали, я думаю, как была уж. Зараз пожили трохи так, а тоді пошли, що колхози позагонялись в ліжу. Все, зовсім по-другому, дітка жить була.
Але самым яркім і радасным успамінам для бабулі Соф'і з усяго жыцця застаецца гісторыя пра тое, як яна абклала мацюкамі участковага і начальніка райвыканкама. І ёй за гэта нічога не было. Мала таго, яна здолела нават адстаяць сямейнае дабро. Гэту гісторыю бабуля з задавальненнем расказвае усім ахвочым паслухаць. Справа ў тым, што хата, дзе і сёння жыве бабуля, была крытая яшчэ з польскіх часоў бляхай. Тая бляха і па сённяшні дзень ляжыць на даху. Каб пакрыць хату бляхай, трэба было шмат грошай мець, і мясцовае кіраўніцтва запатрабавала пацвердзіць, адкуль яны тыя грошы ўзялі.
Адкуль вы деньги брали такія? Хто вам такія да деньги даў, каба? Што, каб гэта, што пакрыць, дык у гэтай жыць? Дык мы, кажа, жыць забяром, а вам, як не габалі,
Дакументы, якія пацвярджалі, што свёкар служыў у войску, быў цяжка паранены і атрымаў грошы, на якія бляху і набыў, жанчына выпадкова знайшла схаванымі пад страхой за дзень да прыезду працоўных з рубіройтам.
Прыязджалі збіраць хату, збіраць, уж понімаеце, а нам ужо дашчэчкай так будзе не крыць, вот. А дакументы мяне ўжо дзеткі ў руках. А я не знаю еще. А тут так, четырех участковых, четырех приехала, и двух этих главных этих начальников, и он готов все это зарабить, и как бы это все это забрать, понимаете? Я чувствую, что я смелая, понимаете, что мне смело, что вы мне не зробите уже. А я как стала на них мотюгаться, чтобы только знали, чтобы когда я начала мотюгаться, так они говорят, что самые те, тостковые. Как это может быть, что женщина меня меньше простая, и так нас, милиция, вот еще так нас это обругало, понимаете? Так это самый главный участковый, или исполкома начальник. Женщина, пойдем в хату. Мы с тобой с вами разговоримся. Это не может быть. Это нечто может быть. У вас нечто девочка у вас. Я говорю, пойдем. А я смело шла, потому что я уже знала, что у меня уже документы на руках. Понимаете, ты не? Приходил в хату, я посадила его на столе. Руки ему не дала. Так вот так он на столе заплакал. Вот, пожалуйста, читайте. Вот, где батька был, где что-то обился. И он прочитал все. А там и машинка писана, и первым писана, понимаете? И он прочитал все до конца, шапку одел на голову. Ребята, на своих хлопцев, пошли, чтобы нас тут никого не было. Милые мои, заграбища, так я только машину видела, их двое не увидела. И всякие люди хат-хаты, закрыли его.
Што сёння робіцца ў свеце, старая не ведае. Ды гэта яе і не цікавіць. Са двара амаль не выходзіць, ногі, кажа, сталі слабыя. Прадукты прывозяць дзеці з Менску, а бывае, што прадавец з аўталаўкі сам прыйдзе ў хату і нешта прынясе. Пенсія ў бабулі 199 тысяч, і таму яна дзякуе Богу, што той даў ёй моцнае здароўе. Ніколі не хварэла і не трэба купляць лекі.
Ні разу не выжыла, ні доктара, нікога. Такое даў Бог здароўе, што нікаго, ніхто мяне ў дзвярэй не чыніў дактарэй. Ніхто. Такое здароўе мела. Я бачу, дай Бог, што каб пашым дзеткам так было здароўе, як мне было здароўе. Вот. Вот мае вы мелі. Бо як я жыву. І па сягонішні дзень, ні дзень доктара яшчэ не знаю, леткі.
Сваімі ўражаннямі ад вёскі Сурынты, што ў Маладзечанскім раёне, ў перадачы «Падарожжа свабоды» падзяліўся Зміцер Паддубны.
Шаноўныя слухачы, на гэтым «Радыё Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.